Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μέσα στο κρύο, μέσα στο χιόνι που υπάρχει στην Αθήνα ακόμα, μέσα στα προβλήματα που γυρνάνε. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχαμε εκπομπή για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά κυρίως διότι όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με πολιτιστικά. Προέχει πάντα η ενημέρωση για τα βασικά πράγματα, και τα βασικά πράγματα αυτές τις μέρες για όλους μας είχαν να κάνουν με την κακοκαιρία, με τον χιονιά που έπληξε την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, την Πελοπόννησο. Οπότε δεν ήμασταν εδώ. Σήμερα είμαστε όμως, ασχοληθούμε με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού και περιμένουμε και την δική σας συμμετοχή στην εκπομπή. Αυτό γίνεται με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί μας και στοιχίζει 11,16 λεπτά. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι το Facebook και όπως σας κυκλοφορείτε εκεί και είστε πολλοί, είναι η σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας, κατά κύριο λόγο για την θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή. Βέβαια, για άμεση επικοινωνία προτιμούμε πάντοτε να έχουμε μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι, πρώτο κάτω παύλα, πρόγραμμα. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Κανονικά αυτή την εβδομάδα θα ήταν εδώ μαζί σας η Μέρη Βενέζη. Αλλά σήμερα θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Αλλάξαμε το θέμα της τηλεεργασίας για σήμερα, οπότε τηλεεργάζεται η Μέρη, είμαι εγώ στο στούντιο, καθώς Η Μέρη είναι ήδη στο τηλέφωνο για να μας τα πει. Καλησπέρα, Μέρη.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αποκλεισμένη από τα χιόνια. Είναι απίστευτο.
Και είσαι δίπλα στην ΕΡΤ, πρέπει να πούμε.
Ναι, είμαι πολύ κοντά στην ΕΡΤ. Είμαι βεβαίως στην άκρη της Αγίας Παρασκευής, προς την Οδό Κλισθένους. Έχει πάρα πολύ χιόνι στο σημείο. Δεν έχει καταφέρει κανένας να μετακινηθεί από τη γειτονιά, ούτε αυτοί που έχουν 4x4 δηλαδή. Απλώς προσπαθούμε να ξεθάψουμε με φτιάρια λίγο τα αυτοκίνητά μας. Εμένα να σου πω ότι έσπασε ο καθρέφτης μου από το βάρος του χιονιού. Καταλαβαίνεις πόσο χιόνι είχε πάνω στο αυτοκίνητο και τι βάρος για να σπάσει και ο καθρέφτης.
Εντάξει. Εντάξει, πάλι καλά. Ρεύμα είχες αυτές τις μέρες, διότι υπάρχουν ακόμη περιοχές που
ναι,
έχουν πρόβλημα.
Λίγες βέβαια. Εμείς στο δικό μας τετράγωνο είχαμε ρεύμα. Υπήρχαν βέβαια άλλοι στην περιοχή μας που είναι χωρίς ρεύμα 2 και 3 ημέρες. Υπάρχουν τέτοια νοικοκυριά, δυστυχώς δεν έχουν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες ακόμη. Ήταν πολύ μεγάλη κακοκαιρία και ώστε να συνέλθουμε προφανώς θέλει χρόνο.
Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι μέχρι να περάσουμε στις συνεντεύξεις της σημερινής εκπομπής. Και να περάσουμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με ένα κλασικό έργο, το οποίο μας έρχεται από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Θα κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα στις 31 του μηνός, δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται, και θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, σε ένα πραγματικά εξαιρετικό χώρο. Ο λόγος για ένα από τα γνωστότερα και πιο αγαπημένα έργα του Μολιέρου, για τον καταφαντασίαν ασθενή, ο οποίος από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης παίζεται στη σκηνοθεσία του Κώστα Γάκη Και μαζί μας τηλεφωνικά από τους πρωταγωνιστές της παράστασης είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Ρούμελης, ο Νίκος Ορφανός, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση και για το ΔΙΠΕΘΕ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
Γεια σας.
Λοιπόν,
ήθελα να σας ρωτήσω αν στην απόφασή σας να παρουσιάσετε το συγκεκριμένο έργο, εκτός από τα 400 χρόνια που συμπληρώθηκαν από την γέννηση του Μολιέρου, έπαιξε ρόλο και η πανδημία και η ΙΗ που κυνηγάμε τα τελευταία δύο χρόνια.
Εμείς δεν είμαστε όμως κατά φαντασία ένα ασθενής μέρη.
Όχι, δεν είμαστε κατά φαντασία. Δεν είμαστε κανένα ασθενής, αλλά νοσούν αρκετοί συνάνθρωποι μας.
Αυτό ήταν μια κοινή επιλογή δική μου και του Κώστα Τουγάκη, γιατί είχαμε ανάγκη και εμείς μετά από δύο χρόνια πολύ σφιχτού εναγκαλισμού με την ιατρική, λόγω των συνθήκων, να, από κάτι εμψυχωτικό, κάτι που θα μας έδινε δυνατότητα να το διασκεδάσουμε λίγο όλο αυτό, χωρίς βεβαίως να φέρουμε το έργο στο σήμερα με έναν τρόπο επιθεωρησιακό, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα μικρό κλείσιμο του ματιού και μάλιστα όχι μόνο πήραμε το έργο, αλλά του βάλαμε ένα επιπρόσθετο κείμενο σε διασκευή του Κώστα Τουγάκη, όπου δημιουργούμε τη συνθήκη ενός περιπλανόμενου θειάσου στη Μεσαιωνική Γαλλία του Λουδοβίκου 14ου, ο οποίος κάνει περιοδία στη γαλλική επαρχία παρουσιάζοντας αυτό το έργο. Και πάνω στη συνθήκη της περιστροφικής σκηνής που γυρίζει από σκηνή σε σκηνή, βλέπουμε το backstage του θειάσου και το front stage της παρουσίασης του έργου από πόλη σε πόλη, μαζί με τα ευτράπελα και υπερφυσικά, υπερβατικά θα έλεγα εγώ, συμβαίνουν.
Τι έκανε τον Κώστα Γάκη να φτιάξει αυτό το θέατρο εν θέατρο?
Τον ενέπνευσε η δουλειά που γινόταν στις πρόβες από τους ηθοποιούς και το προσωπικό χιούμορ και το αλέντο που έβγαζε ο κάθε ηθοποιός, και θεώρησε ότι πέρα από το να τους βάλει, αυτό αφού γράφτηκα εγώ, στο καλούπι του ρόλου, τους άφησε πιο ελεύθερους στο να παίξουν λίγο και τον εαυτό τους. Ως ηθοποιοί που είναι ηθοποιοί, μέλη ενός θειάσου που είναι μέλη ενός θειάσου, το οποίο κάνει περιοδία που όντως κάνουμε περιοδία. Και αυτό είναι ακριβώς, επειδή ακριβώς μελετήσαμε πάρα πολύ και την εποχή, τη ζωή των ηθοποιών τότε, τις συνθήκες, όλο αυτό θεωρήσαμε ότι έπαιξε τρομερό ρόλο και στον ίδιο τον Μολιέρο και τον επηρέασε στον τρόπο με τον οποίο έγραψε το έργο. Γιατί ο Μολιέρος έγραφε για συγκεκριμένους χαρακτήρες και μέλη και ανθρώπους του θειάσου πάνω τους, τους ρόλους αυτούς που επινοούσε. Κάπως έτσι είπαμε και προσθέσαμε αυτό. Με πολύ σεβασμό βέβαια, χωρίς να λιώσουμε το πρωτότυπο κείμενο, προσθέσαμε τη δική μας πινελιά.
Το να ζωντανέψετε επί σκηνή στην εποχή που ζούσε ο σπουδαίος Γάλλος δραματουργός, πιστεύετε πως βοηθάει τους θεατές να προσεγγίσουν καλύτερα τον ίδιο και την εποχή του?
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, διότι τους βάζει εντελώς πολύ πιο βαθιά μέσα στην εποχή και στα ήθη τα οποία τότε υπήρχαν, διότι ο Μολιέρος ήταν μια τρομερά ευαίσθητη φύση, τρομερά χαρισματική, ο οποίος περνούσε ως θειασάρχης και βασικός δραματουργός του επιφανούς θεάτρου, τότε του Ηλίστρου Θεάτρ, τα πάνδυνα, τόσο σε επίπεδο με τα σκαμπανεβάσματα που είχε η εύνοιά του απέναντι στο Λουδοβίκο, την εποχή με τις κακουχίες, τις συναισθηματικές του περιπέτειες, σε μια δύσκολη εποχή με τον τρομερό ανταγωνισμό των θειάσεων στο Παρίσι τότε. Όλα αυτά τον επηρέασαν, γι' αυτό και πάρα πολύ πρόωρα, στα 51 του, 52 σχεδόν, άφησε το μάτι στον κόσμο. Αλλά τα έργα του μένουν στην αιωνιότητα και νομίζουμε ότι αυτή η εικόνα είναι ένα χωροχρονικό ταξίδι πολύ πιο πλήρες από το ίδιο το έργο αυτό καθεαυτό.
Νίκο, βλέπουμε ότι παίζεις εκτός από τον Πουτσινέλα και τον γιατρό Διαφουαρίς, τον αφηγητή. Είσαι ο αφηγητής της παράστασης. Ο αφηγητής τι ρόλο παίζει και γιατί χρειάζεται σε ένα έργο του Μολιέρου αφηγητής?
Έλατε, αυτό είναι κάτι που αποκαλύπτει το ίδιο το έργο. Εγώ είπα στον Κώστα ότι ξέρεις, επειδή έχω και το φόρτο της οργάνωσης της παραγωγής, δεν θέλω ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κάτι δεύτερο ίσα για να μπορώ να παρακολουθώ το κλίμα στις πρόβες και να συντελώ και εγώ στην ευτυχισμένη ατμόσφαιρα που θα ήθελα να διαπερνάω.
Να θυμάσαι ότι είσαι ηθοποιός και όχι μόνο καλλιτεχνικός διευθυντής δηλαδή στο ΔΙΠΕΘΕ.
Ναι, ναι, αλλά ήθελα κάτι πολύ μικρό. Και μου λέει, ωραία, θα παίξει τον Πουτσινέλα σε ένα εντελώς γελίο νούμερο άσχετο με την καθεαυτό πλοκή, όπως είναι και στη γραφή του δηλαδή, μπουφώνικο έτσι, επεισόδιο. Και θα παίξεις και τον γιατρό Διαφορής, τον πατέρα του επίδοξου γαμπρού στο γάμο που δεν ευδοκιμεί κτλ. Εκεί λοιπόν όμως πρόσθεσε έναν αφηγητή, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος συνδέει τις πόλεις από όπου περνάει ο θείασος Και κάποια στιγμή είχε τη φαϊνή, ή έχει τη φαϊνή ιδέα να του βάλει και μια αποκάλυψη στο τέλος, ότι αυτός δεν είναι ακριβώς ένας αφηγητής που μας λέει την ιστορία, γιατί λέει κυρίως τις περιπέτειες του θειάσου, τι ακριβώς συμβαίνει από πόλη σε πόλη, πώς έχουν βρεθεί εκεί, με πολύ σύντομες επιγραμματικές καταιγιστικές ατάκες. Στο τέλος όμως δημιουργεί μια μικρή αποκάλυψη σε αυτόν τον τύπο και μας φτάνει στο γλυκό πικρό bitter finale, διότι ενώ το φινάλε του έργου καθεαυτό είναι μια γιορτή αναγόρευσης του Αργκάν ως γιατρού, εμείς το πάμε στην αιωνιότητα που επιφυλάσσει στη μνήμη η δουλειά των ηθοποιών και του θεάτρου.
Μάλιστα. Και να πούμε ότι τον Αργκάν τον παίζει ο Θανάσης Τσαλταμπάς. Υπάρχει ένας μεγάλος θίασος και πολύ ωραίος θίασος. Και
οι παραστάσεις να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Λαμίας.
Ακριβώς.
Έρχεται τώρα τη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου. Και στη συνέχεια πού θα πάτε?
Στη συνέχεια υπάρχει μια συζήτηση να μεταφερθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, γιατί θα διοργανώσουμε ένα μικρό φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές στη Λαμία. Και ο ασθενής θα μπει για λίγο στην άκρη για να ξαναζωντανέψει μετά το Πάσχα, που κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβει 2 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Και ήδη σχεδιάζεται η καλοκαιρινή του περιοδία, γιατί κατασκευάζεται η περιστροφική σκηνή που θα τον ακολουθεί από πόλη σε πόλη.
Αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα, γιατί ναι, σε περιοδία τώρα να έχεις και μια περιστρεφόμενη σκηνή είναι ζόρι.
Εδώ είναι δύσκολο να την έχεις πια σε κάθε θέατρο, είναι δυνατόν.
Ναι. Έχουμε βρει μια συνθήκη
Έχουμε
βρει μια συνθήκη που νομίζω θα λειτουργήσει πάρα πολύ γοητευτικά.
Πολύ συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, επειδή έχουμε και θέματα τα οποία πρέπει να βγάλουμε περισσότερα, που δείχνει να κυρωθεί τις προηγούμενες μέρες. Θα ήθελα να μας πεις αν υπάρχει άμεσο επόμενο σχέδιο για το ΔΠΘ.
Υπήρχαν κάποια σχέδια τα οποία έχουν ακυρωθεί, οπότε το αμέσως επόμενο σχέδιο είναι το φεστιβάλ για σολίστες και πρωταγωνιστές, με 4 εμβληματικούς μονολόγους που θα παρουσιαστούν το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου με μέσα Απριλίου.
Αυτό είναι θεσμός πια. Είναι θεσμός πια για το ΔΠΘ.
Έχει καιρό να ενεργοποιηθεί και τον ενεργοποιούμε. Αμέσως μετά έχουμε ξανά τον Καταφαντασία να στενεί και μια καινούργια παραγωγή για το καλοκαίρι που θα τη σχεδιάσουμε για να περιοδεύσει εκτός Λαμίας. Που είναι μια παιδική νεανική παραγωγή, γιατί θεωρούμε ότι φέτος, επειδή αναγκαστήκαμε να ματαιώσουμε τις παιδικές και νεανικές μας παραγωγές, μείνανε οι νέοι μας και τα παιδιά χωρίς θεατρική ψυχαγωγία. Και θα δώσουμε το βάρος λίγο εκεί. Αλλά περισσότερα μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.
Λοιπόν, αυτά, και να μας ενημερώνετε και για τις παραστάσεις που κάνετε στην Λαμία και γύρω-γύρω στη Φθιώτιδα. Μας ενδιαφέρει και αυτό, και όχι μόνο όταν έρχεσαι στην Αθήνα. Δυστυχώς τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα ξεχνάνε πολλές φορές ότι το πρώτο πρόγραμμα εκπέμπει παντού και ότι εμείς είμαστε κοντά σε όλες τις παραστάσεις, όποια και αν γίνονται. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει πολύ ωραία χωριά στην περιοχή του να περιοδεύσει. Ναι. Από...
χωριά υπάρχουν, χώροι δεν υπάρχουν, θεατρικοί.
Γι' αυτό παίρνουμε τις περιστρεφόμενες σκηνές.
Έτσι, ακριβώς. Έτσι. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, γεια.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σου, Μέρη. Σε ευχαριστούμε και εσένα που είσαι μαζί. Τα λέμε από Δευτέρα πάλι. Γεια. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και για τους φίλους μας από την Λαγκαδιά και τις ανυπόγραφες καλησπέρες και ό,τι άλλο μας έχετε στείλει. Πολύ ωραίο. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη, είναι εικαστικό, έχει να κάνει με μια, με μια μεγάλη έκθεση που γίνεται στο πλαίσιο της, της Θεσσαλονίκη Photo Biennale του 2021. Ο τίτλος είναι «The Real and the Record» και παρουσιάζεται στους δύο χώρους του ΜΟΜΟΥ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, στην αποθήκη Α, στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, σε δύο αποθήκες, στην αποθήκη Β1. Η έκθεση τρέχει από την προηγούμενη χρονιά και θα μπορεί κανείς να την επισκεφθεί μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή είναι ο επιμελητής του ΜΟΜΟΥ Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, ο κ. Ηρακλής Παπαϊωάννου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα κοντά σας.
Εμείς ευχαριστούμε και πείτε μας, περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Τι είναι αυτό το The Real and the Record?
Το The Real and the Record είναι ο τίτλος της κεντρικής έκθεσης της Photo Biennale, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια ανατίθεται κάθε φορά. Υπάρχει μια ανάθεση σε καλεσμένους επιμελητές. Αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας δύο επιμελητές της νεότερης γενιάς, τον Γιώργο Πρίνο και την Κατερίνα Σταθοπούλου, οι οποίοι καταθέτουν τη δική τους πρόταση σχετικά με ένα ακαθόδες θέμα για τη φωτογραφία, αλλά και τελικά όχι μόνο, τη σχέση της δηλαδή με το πραγματικό. Και λέω όχι μόνο γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή και σε μια περίοδο που οι πολίτες συζητούν φωναχτά μεταξύ τους για έννοιες όπως τα fake news, όπως τη μετααλήθεια. Η εικόνα είναι παντού γύρω μας και συμμετέχει σε όλα αυτά, άρα αυτό που ήταν ένας εσωτερικός διάλογος θεωρητικός της φωτογραφίας νομίζω ότι έχει ολιστήσει πλέον φανερά σε ολόκληρη την κοινωνία και το κοινωνικό σώμα.
Τώρα, στον τίτλο να περάσουμε, The Real and the Record. Το The Real είναι απλό, είναι το πραγματικό, η πραγματικότητα. Ναι. Το Record του τίτλου ποιο είναι? Είναι το ρεκόρ, είναι η καταγραφή, είναι τα πρακτικά?
Είναι καταγραφή. Είναι καταγραφή, είναι η έννοια του Μητρώου. Νομίζω ότι ο τίτλος, ο οποίος είναι δάνειο από ένα διήγημα του Ιρακινού συγγραφέα Χασάν Μπλασίμ, ο οποίος με αυτό το διήγημα προσπαθεί να μεταφέρει την εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος έχει την προσωπική του ιστορία ως άνθρωπος και ως πρόσφυγας και όταν έρχεται ενώπιον αρχών προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ιστορία η οποία θα καταγραφεί σε ένα αρχείο και σε ένα μητρό και εξηγεί στο διήγημα αυτό ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή η πραγματικότητα και αυτό το μητρό να συμπέσουν με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ακριβής και αληθινός, που δεν διαφέρει και πολύ από τη δική μας εμπειρία. Όλοι νομίζω γνωρίζουμε πώς η καταγραφή ορισμένες φορές χάνει κομμάτια του πραγματικού.
Θα σας διακόψουμε όμως τώρα, κύριε Βαϊόν, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη, κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή.
Διάστημα που απαιτούνταν. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της πανδημίας αναφορικώς με τα κρούσματα και τη μείωση η οποία παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας η οποία παραμένει αλλά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων και τα νέα δεδομένα που έχουμε για τη μετάλλαξη όμικρον, όπου ο χρόνος νοσηλείας της και η νοσηρότητά της είναι μικρότερη από το χρόνο νοσηλείας και την νοσηρότητα που είχαμε κατά τη μετάλλαξη Δέλτα, με εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, αποφασίσαμε την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων ως ακολούθως. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, επανέρχεται η μουσική και απελευθερώνεται το ωράριο. Παραμένει όμως ωστόσο η καθήμενη διασκέδαση. Αναφορικώς με τους αθλητικούς χώρους και τα γήπεδα, το μέτρο θα παραμείνει ως έχει, θα επανεξεταστεί όμως την επόμενη εβδομάδα η αύξηση της χωρητικότητας στα γήπεδα και στις άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, λόγω του ότι στην κακοκαιρία δεν μπόρεσαν πολλοί συμπολίτες μας που είχαν προγραμματίσει το ραντεβού τους για εμβολιασμό να εμβολιαστούν, δίνεται παράταση ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού από 31 Ιανουαρίου έως και 7 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχουν περάσει 7 μήνες έως και την 7η Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, αλλιώς θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ακούσαμε μόλις τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για τις ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε της Επίτροπης Εμπειρογνωμόνων και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Θα ακούσουμε περισσότερα βέβαια στην πορεία, αλλά να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Παπαϊωάννου, με τον οποίο μιλούσαμε για την έκθεση «The Real and the Record», που γίνεται στο πλαίσιο της Φώτο Μπιενάλε. Κύριε Παπαϊωάννου, θα μας συγχωρήσετε, αλλά το πρώτο πρόγραμμα είναι ειδησιογραφικό και πρέπει να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, και αυτό ήταν κάτι που ενδιαφέρε όλους μας.
Ασφαλώς, οι προτεραιότητες είναι σαφείς.
Και ούτως ή άλλως και εσείς κάνετε την έκθεση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και όλα αυτά τα μέτρα. Είναι και αυτό το θέμα. Δεν λέτε που κάνουμε και εκθέσεις και δεν είναι όλα διαδικτυακά πάλι και φέτος?
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, όπως μεγάλη αλήθεια είναι ότι και όλη αυτή η δραματική κατάσταση της πανδημίας ενέχει μέσα της και το στοιχείο της πραγματικότητας και επίσης της καταγραφής, με την οποία αναματριόμαστε καθημερινά.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα λίγο περισσότερα στοιχεία για την έκθεση. Τι θα δει κάποιος που θα επισκεφθεί τους χώρους τους οποίους αναπτύσσετε?
Θα δει, νομίζω, με μια πολύ πλούσια καταγραφή σύγχρονων εργασιών φωτογράφων, οι οποίοι έρχονται από το μακρινό Μεξικό μέχρι ευρωπαϊκές χώρες και της νεότερης ελληνικής γενιάς δημιουργών, όπως είναι ο Γιώργος Καραϊλίας, αντίστοιχα ο Κωνσταντίνος Καζολέας, ο Αλέξης Βασιλικός, η Ζωή Χατζηγιαννάκη, και οι οποίες πραγματεύονται με διαφορετικούς τρόπους αυτήν ακριβώς τη σχέση στην οποία αναφερθήκαμε πριν λίγα λεπτά. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα τις κρυμμένες πτυχές του πραγματικού, και για να φέρω ένα σχετικό παράδειγμα μέσα από την έκθεση, η Κάρμεν Γουίναντ, η Αμερικανίδα φωτογράφος, έχει κάνει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο με φωτογραφίες από τη δική της γέννα και από γέννες άλλων γυναικών, φέρνοντάς μας απέναντι σε ένα θέμα το οποίο, ενώ αφορά πάρα πολύ, με έναν πολύ βαθύ τρόπο τη ζωή μας και τη γέννηση της ζωής, είναι ουσιαστικά κρυμμένο από τη φωτογραφία, ενώ πλημμυριζόμαστε από εικόνες οι οποίες με διάφορους τρόπους μας παρουσιάζουν το γυναικείο σώμα, συνήθως στην πιο εξειδανικευμένη εκδοχή του. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση λοιπόν της έννοιας του κρυμμένου που υπάρχει μέσα στο πραγματικό, την έννοια του, αν θέλετε, ψευδούς ή του κρυμμένου ψεύδους, όπως είναι η εργασία της Αλεξάνδρα Μπέλ, η οποία παίρνει δημοσιεύματα των New York Times, τα οποία έχουν ρατσιστικά στερεότυπα, πάρα πολύ ευγενικά καθαρισμένα μέσα στα άρθρα, και προσπαθεί να τα αποδομήσει με δικά της σχόλια. Αλλά προχωράει ακόμη και σε εργασίες, η έκθεση, οι οποίες αναδεικνύουν την ενισχυμένη πραγματικότητα μέσα από τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη τεχνολογία, ή ακόμη και την πραγματικότητα ή τη μίμηση της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται η φύση. Οπότε είναι μια πραγματικά μεγάλη γκάμα προσεγγίσεων από πολλούς νέους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, που νομίζουμε ότι γεννά έναν σημαντικό αλλά και κέριο διάλογο για αυτή την εποχή.
Λοιπόν, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου όλα αυτά. Θα τα πούμε για ποιο θέμα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Παπαϊωάννου?
Για την έκθεση «Βλέμματα Μαρτυρίες».
Πότε είναι αυτό?
Η έκθεση αυτή άνοιξε σήμερα, είναι η τελευταία σε σειρά ανοίγματος έκθεση της Φωτομπιενάλε, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανοίγει τις πύλες της προς το κοινό, γιατί είναι μια έκθεση η οποία αποτελεί φόρο τιμής στην παρουσία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα επί μισόν αιώνα.
Φλερτάρετε πολύ με το φωτορεπορτάζ στην Φωτομπιενάλε και μας αρέσει και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως για την έκθεση αυτή μια άλλη φορά, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα λόγω των ημερών που περάσανε, που δεν είχαμε εκπομπή. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή
γεια
σας.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Είναι μια παρηγοριά ένα μήνυμα που βλέπω εδώ, ότι σας λείπουμε και μην μας στέλνετε μηνύματα. Μας στέλνουν από τον Αγιώκο από τις Λάρισσες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας λέτε. Κοκκινίζουμε λίγο από το διαβάσμα.
can suss out the spy, even if it's you. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου με αφορμή την 34η διοργάνωση του Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το οποίο και ξεκινάει σήμερα. Θα είναι ενεργό μέχρι τις 2 του μηνός, θα είναι διαδικτυακό και μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει γι' αυτό είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Νίκος Φενέκ Μικελίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Μικελίδη.
Καλησπέρα σας.
Όλα έτοιμα?
Όλα έτοιμα, έτοιμα. Ξεκινήσαμε, ελπίζω να πάει καλά. Δυστυχώς δεν έχουμε αίθουσες αυτή τη φορά.
Αυτό γιατί το κάνατε? Γιατί δεν υπήρχε αυτή η ανασφάλεια αν θα για τα μέτρα?
Ναι, όπως είναι τα πράγματα με τον κορονοϊό, με το όμικρον, με όλα αυτά έχουν περιοριστεί και φοβάται ο κόσμος να πάει στην αίθουσα, κακώς βέβαια, αλλά όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια αποχή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό προτιμήσαμε να το κάνουμε διαδικτυακά, να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο και σε όλη την Ελλάδα αυτή τη φορά, αντί μόνο στην Αθήνα. Με την ελπίδα πάντα που ελπίζουμε αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε, δηλαδή στο τέλος της χρονιάς που θα είναι το 35ο και θα είναι και επαιτειακό για τα 35 χρόνια του φεστιβάλ, να το κάνουμε σε αίθουσες, να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας και το κοινό και ξένους καλλιτέχνες και δημιουργούς για να έρθουν σε επαφή με το κοινό, να συζητήσουν όπως γινόταν στο παρελθόν και όπως πρέπει να γίνεται πάντα στα φεστιβάλ.
Πάντως έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και το διαγωνιστικό την ενδιαφέρον με πολλές ελληνικές συμμετοχές. Βλέπω την ταινία του Ζωναρά του Κάρολου, βλέπω την ταινία του Σεβαστίκογλου, συμμετοχές από διάφορα μέρη της Ευρώπης.
Ναι, του Χαραλάμπους από την Κύπρο, επίσης του Νικολόπουλου. Είναι ταινίες όλες πολύ ενδιαφέρουσες. Ο καθένας με το δικό του τρόπο καταπιάνεται με θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και υπάρχουν και 9 ευρωπαϊκές ταινίες άπαικτες στην Ελλάδα που από διάφορες χώρες, από Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και μικρότερες χώρες όπως η Σλοβενία, από η Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία. Και είναι ταινίες αυτές που έχουν προηχθεί πολλές από αυτές σε διάφορα φεστιβάλ και έχουν διακριθεί και δίνουν και μια εικόνα του με τι ασχολείται σήμερα ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, βασικά με τα προβλήματα που τον ενδιαφέρουν, τα θέματα κοινωνικά, πολιτικά.
Λοιπόν,
τα προσωπικά προβλήματα, επίσης σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι, σχέσεις με οικογένεια.
Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί κανείς να το παρακολουθήσει δωρεάν στην πλατφόρμα Cine Square, ότι έχετε και ένα σημαντικό αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη.
Ναι, υπάρχει αφιέρωμα, είναι 10 χρόνια φέτος από το θάνατό του, επειδή έχουμε κάνει στο παρελθόν για τη σκηνοθετική του δουλειά που είναι σημαντική, ιδιαίτερα οι κωμωδίες που έκανε με τον Θανάση Βέγκο. Είπαμε φέτος να βάλουμε μια ταινία όπου έχει κάνει και τις άλλες δουλειές, γιατί ήταν ένας άνθρωπος με πολλών όλων των επαγγελμάτων του κινηματογράφου, όχι μόνο σκηνοθεσία, έχει κάνει φωτογραφία, μοντάζ, παραγωγή, έχει βάλει χρήματα σε πολλές ταινίες και βρήκαμε μια ταινία που έκανε, γιατί συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον Βασίλη Βαφέα ως διευθυντής φωτογραφίας. Εδώ κάνει και τη φωτογραφία και το μοντάζ, το 120 decibel που θα προβάλλουμε στο αφιέρωμα. Και έχουμε βέβαια ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Σταύρο Τσιόλι, ένα πολύ καλό φίλο, ένα από τους μοναχικούς ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, τους περιθωριακού σε εισαγωγικά, ανεξάρτητος βασικά σκηνοθέτης μετά από μια περίοδο που εργάστηκε στη Φίνος Φιλμ, αλλά μετά σταμάτησε και για ένα διάστημα δεν είχε ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, αλλά κάποια στιγμή αποφάσισε να επιστρέψει γυρίζοντας ταινίες που ήθελε ο ίδιος μακριά από τα στούντιο με δικούς του φίλους, να φτιάξει ταινίες αντικομφορμιστικές που τις έχουμε κάνει μια επιλογή που είναι οι 6 καλύτερες ταινίες του και δίνουμε την ευκαιρία στο κοινό να δει και μια εικόνα, άλλη εικόνα της Ελλάδας με τον τρόπο που την έβλεπε ο Τσιόλης και με μια ποιητική ματιά θα έλεγα σε όλα αυτά.
Υπάρχει κάποιο κεντρικό θέμα στο φεστιβάλ?
Θέμα δεν υπάρχει θέμα, αν και πήραμε μια ένα τίτλο από το film noir, γιατί έχουμε φέτος και αφιέρωμα στις
γυναίκες. Αυτό ήθελα να μας πείτε.
Κυρίες γυναίκες του film noir, όπου μία από αυτές τις ταινίες, και μάλιστα από τις σημαντικές ταινίες, είναι περπατώντας σε τεντωμένο σκηνή. Και το θεωρήσαμε ότι είναι ίσως και μια φράση του γύρω του πώς σήμερα, που βρίσκεται σήμερα ο κινηματογράφος με όλα αυτά τα προβλήματα, ιδιαίτερα με τον κορονοϊό και αυτά που δυσκολεύονται να βγουν να γυρίσουν, έχουν τόσα προβλήματα αν θα μπορούν να γυρίσουν και με μάσκα, χωρίς μάσκα, με τις αποστάσεις κλπ. Είναι όλα γίνονται σε τεντωμένο σκηνή. Εδώ υπάρχει αυτό το... η αγωνία του τι να κάνουν. Λοιπόν, δώσαμε αυτή τον τίτλο, γιατί όλα αυτά είναι γυρισμένα και δοσμένα σαν να είναι ο σκηνοθέτης και η ομάδα του πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Για τον καινούριο κινηματογράφο μιλώ, για τον παλιό που γυρίζονται κανονικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε επιλέξει για το αφιέρωμα αυτό 7 πολύ ωραία και σπάνια film noir, γιατί ορισμένα τα κλασικά είναι πολύ γνωστά και υπάρχουν και σε DVD και προβάλλονται τακτικά και από την τηλεόραση και μπορεί κανείς εύκολα να τα κατεβάσει. Αυτές είναι ταινίες που δύσκολα τις βρίσκει κανείς, που δεν έχουν προβληθεί. Κάποιες δεν έχουν βγει ποτέ και στην Ελλάδα εμπορικά, είναι 2 από αυτές. Και έτσι εδώ υπάρχει μια ευκαιρία να δούνε και μια άλλη πλευρά του film noir που δεν είχαν την ευκαιρία να δουν μέχρι σήμερα. Και αν κάποιοι έτυχε να τις δουν την εποχή που βγήκαν, είναι και καιρός να τις ξαναδεί, να τις απολαύσει. Γιατί το film noir παραμένει πάντα ζωντανό και όπως ξέρουμε δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει το νέο noir και σήμερα οι σκηνοθέτες εξακολουθούν να γυρίζουν ταινίες εμπνευσμένοι από την ιδέα αυτή της μαύρης ατμόσφαιρας που είχαν τα αστυνομικά και που εξακολουθούν να έχουν πολλά από τα αστυνομικά μυθιστορήματα και που μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο βασικά στις δεκαετίες του 40 και 50, αλλά συνεχίζουν να εμπνέουν και σημερινούς δημιουργούς.
Και νομίζω ότι ιδίως για τους νεότερους συνεφίλ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με κλασικές ταινίες αυτού του είδους. Κύριε Μικελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια.
Από απόψε λοιπόν, στην πλατφόρμα Cine Square μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν τις προβολές του 34ου Πανοράματος του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, τα προλάβαμε όλα σήμερα. Είναι από το χώρο του θεάτρου και αυτή τη φορά πρόκειται για μια παράσταση η οποία παίζεται στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, 28 με 30 Ιανουαρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο θέατρο Αυλαία, Πατέρα στο σπίτι και το Χριστόψωμο. 2 διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά και όσοι μας ακούνε τακτικά εδώ από αυτή την εκπομπή, είναι ότι χρησιμοποιείτε το αυθεντικό κείμενο χωρίς μία προσπάθεια να το φέρουν στα καθημάς. Λέω πάρα πολλές φορές ότι το κείμενο του Παπαδιαμάντη στην αρχή, τα πρώτα 1-2 λεπτά μπορεί λίγο να ξενίζει, μπορεί λίγο να φαίνεται παράξενη η γλώσσα, αλλά δεν είναι παράξενη, είναι μέσα στο DNA μας, την ξέρουμε, την νιώθουμε. Έχει και όλα αυτά τα λαϊκά στοιχεία, κυρίως στους διαλόγους του που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης. Είναι μία γλώσσα πραγματικά ολοζώντανη, πλαστική, η οποία αξίζει τον κόπο να συνεχίσει να υπάρχει και να συνεχίσουν και οι επόμενοι να έχουν πρόσβαση στη γλώσσα αυτή. Λοιπόν, ο δράστης αυτής της παράστασης, που είναι, στηρίζεται σε δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη, στο πατέρα στο σπίτι, είπαμε, και στο Χριστόψωμο, είναι ο Απόλλων Δρικούδης, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία και την υποκριτική διδασκαλία. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Δρικούδη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι δεν τα έχετε βάλει το ένα διήγημα μετά το άλλο. Δηλαδή, πολλές φορές προσωπικά πιστεύω, ας πούμε, ότι όσο και να έχει θεατρικότητα ο Παπαδιαμάντης, είναι ένας συγγραφέας που έχει γραφτεί για να διαβάζετε, αλλά εσείς έχετε καταφέρει να δώσετε μία δράση, από ό,τι διαβάζω, έως κινηματογραφική. Θέλετε να μας μιλήσετε για το πώς τα έχετε συνδέσει?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό που λέτε κινηματογραφικό είναι το παράλληλο μοντάζ. Ήταν ένα στοίχημα. Τα δύο διηγήματα σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να παρουσιαστούν πρώτα το ένα και μετά το άλλο, γιατί θα ήταν σαν να δημιουργούμε δύο μικρές υποπαραστάσεις με δύο μικρές υποκορυφώσεις και άρα όχι μία μοναδική και πιο ενδιαφέρουσα κορύφωση. Οπότε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, με αυτή την τεχνική, ας πούμε, της σπονδυλωτής ιστορίας, παρουσιάζουμε δύο ιστορίες με μεταβάσεις από τη μία στην άλλη, διαπλέκονται οι δύο ιστορίες και έτσι δημιουργούν μία ενιαία πλοκή. Τώρα αυτό είναι το στοίχημα. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον έτσι. Θεωρώ ότι ο κόσμος επίσης έχει εκπαιδευτεί να κάνει αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπουμε ταινίες που είναι απίστευτα δύσκολες ως προς την κατανόησή τους, ειδικά ταινίες σύγχρονες του Hollywood, ας πούμε, και λέω ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα να παρασταθεί και ζωντανά στο θέατρο.
Μα βέβαια, και εδώ πρώτα-πρώτα έχουμε όλοι μάθει στο ζάπινγκ.
Έτσι.
Και αυτή η παράλληλη δράση είναι σαν να κάνει ζάπινγκ και να διαβάζει ταυτόχρονα τα δύο διηγήματα.
Μπράβο, πάρα πολύ σωστό, ναι, σωστό.
Και αυτό είναι πολύ. Αυτό δεν το βρίσκω κακό, αυτό το βρίσκω πολύ ωραίο. Αυτό που δεν ξέρω πώς έχετε πετύχει είναι να δώσετε συνάφεια στα δύο αυτά διηγήματα. Διότι όσο και αν το ύφος του Παπαδιαμάντη παραμένει ενιαίο και πραγματικά είναι μαγικό, και όσο και αν η γοητεία που ασκεί η γλώσσα του είναι πάντα η ίδια,
ναι,
τα διηγήματά του έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Θέλετε να μας πείτε πολύ πολύ σύντομα τι πραγματεύονται και πώς τα συνδέετε τελικά?
Μπράβο, λοιπόν, το πατέρα στο σπίτι ξεκινάει με ένα παιδάκι το οποίο προσέρχεται σε ένα μπακάλικο και ζητάει ο μπακάλις να στάξει μια σταξιά λάδι στο γυαλί. Και του λέει ο μπακάλις χωρίς πεντάρα. Και λέει ναι, χωρίς πεντάρα. Λέει μα πώς, δεν θα πληρώσεις? Λέει ναι, γιατί δεν έχουμε πατέρα στο σπίτι. Και του λέει και τι έγινε ο πατέρας σου? Και απαντάει το παιδάκι το μικρό, να πάει να βρει άλλη γυναίκα. Και εξ αφορμής αυτού του πράγματος, ο Παπαδιαμάντης ξεδιπλώνει ένα οικογενειακό δράμα μιας οικογένειας που σιγά σιγά πέρασε στην ανέχεια και το ένα πρόβλημα έφερνε το άλλο και τέλος πάντων δείχνει μια δύσκολη οικογενειακή συνθήκη και τι μπορεί να προκύπτει από αυτήν. Το άλλο δείγμα τώρα, το Χριστόψωμο, δείχνει πάλι μια άλλου τύπου δύσκολη οικογενειακή συνθήκη. Μια κοπέλα είναι στήρα και ακριβώς λόγω της φαίνεται να είναι στήρα με τα δεδομένα της εποχής και λόγω της στηρότητάς της προκαλεί την αντιπάθεια της πενθεράς. Τώρα, η πεθερά σιγά σιγά αυτήν την αντιπάθεια την μπολιάζει και στο γιο, αρχίζουν οι δυσκολίες, ώσπου τελικά η πεθερά διακαώς επιθυμούσα εγγόνη δια το γύρας της, έτσι λέει ο Παπαδιαμάντης, ήθελε να έχει εγγονάκι ας πούμε, προσπαθεί να χωρίσει το ανδρόγυνο, ώσπου κάποια Χριστούγεννα κάνει ένα δώρο στην οικογένεια, ένα Χριστόψωμο, και η συνέχεια ας πούμε επί του θεάτρου, για όσους δεν γνωρίζουν το διήγημα. Μπορούμε να κάνουμε ένα spoiler, αν θέλετε, για αυτούς.
Ναι.
Το spoiler είναι ότι το δώρο είναι ένα Χριστόψωμο και μεθοδεύει η πεθερά να το φάει η νύφη. Όμως η νύφη, επειδή είναι παραμονή Χριστουγέννων, πηγαίνει στην εκκλησία και επιστρέφει ο ναυτικός σύζυγος μέσα από τη φουρτούνα, τέλος πάντων, τη θαλασσοταραχή εκείνης της βραδιάς στο σπίτι. Δεν έχει τι να φάει και τρώει τελικά αυτό το Χριστόψωμο, το οποίο είναι δηλητηριασμένο. Και έτσι η πεθερά γίνεται ακουσία παιδοκτόνος, σκοτώνει το παιδί της. Είναι δύο δραματικές καταστάσεις, δύο οικογενειακά δράματα τα οποία κορυφώνονται προοδευτικά. Τώρα έτσι όπως τα είπαμε και τόσο σύντομα, φαίνονται πολύ ζωφερά, αλλά μέσα έχει και τις στιγμές που είναι ανάλαφες, έχει και το χιούμορ του Παπαδιαμάντης, εκεί που περιγράφει τον Μπακάλικο, γίνονται διάφορα δρόμενα ας πούμε, και έχει ενδιαφέρον γιατί το ανέβασμα είναι σύγχρονο. Δεν έχει ας πούμε τη στόφα του παλιακού, πώς να πω.
Mm-hmm. Ούτε η γλώσσα έχει αυτή τη στόφα, όσο και αν πολλοί θέλουν
καλά,
να πούν
το άλλο. Η γλώσσα είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε, δεν το συζητάω.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνετε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Η γλώσσα... Κοιτάξτε, για τη γλώσσα εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ, αλλά πολύ προσφάτως, πριν από ένα μήνα, έμαθα τυχαία ότι το μεν ένα δίηγημα αποτελεί διδακτική ύλη σε παιδιά τρίτης γυμνασίου σε όλα τα σχολεία της χώρας, το δε άλλο... Επίσης διδακτική ύλη, κατά σύμπτωση, χωρίς να έχω επιλέξει για αυτό το λόγο, ούτε κινήθηκα εμπορικά να πω θα έρθουν εκπαιδευτικοί, θα έρθουν παιδιά, για την ύλη της δεύτερης λυκείου. Οπότε εδώ τελειώνει και η ιστορία. Δηλαδή, όταν ας πούμε, η κοινωνία μας, είτε το εκπαιδευτικό σύστημα, τέλος πάντων, θεωρεί ότι τα κείμενα αυτά είναι κατανοητά από ένα παιδί 13 ετών, εμείς γιατί να παρεμβάλλουμε μια μετάφραση.
Σωστό. Λοιπόν, κύριε Ενρικούδη, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Πάλι καλά που προλάβαμε να το παρουσιάσουμε πριν γίνει και όχι εκ των υστέρων. Όχι, δεν γινότανε με τις αναβολές που έχουν πέσει αυτή την εβδομάδα. Το μόνο που μένει να μας πείτε είναι εάν εκτός από αυτές τις τρεις παραστάσεις έχει και άλλες. 10 ηθοποιοί δουλεύουν μέσα, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά για να γίνει αυτή η παράσταση.
Ναι,
και από εσάς και από εκείνους.
Ελπίζουμε, μακάρι, ελπίζουμε. Κοιτάξτε, ήδη ας πούμε οι παραστάσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα το πρωί έγινε μια συζήτηση με το θέατρο, που προλαβαίνουμε να βάλουμε και μια εξτρά. Τώρα, με τις συνθήκες που ζούμε λόγω της πανδημίας, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ίσως να γίνει πιο μετά κάτι, να είμαστε γεροί, δεν ξέρω.
Και την έχετε και στο προστάσιο σας, ακόμη και για σχολεία. Για του χρόνου. Την έχετε στο προστάσιο και για σχολεία.
Μου λένε, μα καλά, μέσα στην θλίψη του κορονοϊού θα ανεβάσει τέτοια πράγματα. Ο κόσμος όμως τα επιλέγει, γιατί αυτό που λέει και στο δελτίο τύπου, η θλίψη του Παδιαμάντη δεν είναι, ας πούμε, αυτή που συντρίβει τον άνθρωπο, αλλά είναι μια κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, λυτρωτική θλίψη. Είναι
ναι,
ένα λυτρό,
αυτό.
Ας πούμε. Λες, ναι, ρε παιδί μου, μπορώ να συνδεθώ και εγώ με αυτό το πράγμα. Δεν με ζορίζει, δεν μου είναι ξένο και με βοηθάει, ας πούμε, σαν βάλσαμο.
Κύριε Κατερικούδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Χαίρετε, καλό βραδάκι.
Η κίνηση στους δρόμους. Είναι η ώρα που ενημερωνόμαστε για την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το μάθουμε. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει είναι ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γενικότερα το συγκοινωνιακό σύστημα της Αθήνας έχει ουσιαστικά επιστρέψει σε μια κανονικότητα, ας πούμε, σε μια μερική κανονικότητα. Οι περισσότεροι οδικοί άξονες έχουν ανοίξει, όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν κανονικά στις περισσότερες γραμμές, με λίγες δυσκολίες σε κάποιες λεωφορειακές γραμμές εντός των γειτονιών. Ωστόσο, λόγω και ότι υπήρξε και μια μερική αργία σήμερα, δεν έχουμε πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όπως επίσης και η Αττική Οδός, ενώ έχει ανοίξει από το πρωί στις 8 και είναι ελεύθερη χωρίς ιδιώδια, δεν παρουσιάζει υψηλούς φόρτους, έχει πάρα πολύ χαμηλούς φόρτους, δεν έχει σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι πολλοί κόσμος δεν την προτιμά και έτσι βλέπουμε στην λεωφόρο Μαραθώνη Μεσογείων, μάλλον, όλη την ημέρα έχουμε μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο. Ρεύματα. Μάλιστα τώρα πραγματοποιείται, όχι παρουσιάζεται μάλλον, ένα πρόβλημα με κυκλοφοριακή συμφόρηση από τον Χολαργό μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά, αλλά και στο ρεύμα προς το κέντρο υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες ροής. Και στην Κηφισίας υπάρχουν προβλήματα στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του νέου ψυχικού υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Από το πρωί υπάρχουν προβλήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Τώρα στο ρεύμα προς τον πύργο των Αθηνών, στο ύψος του κόμβου με την Ιπποκράτους, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Σημαντικά προβλήματα και στο ρεύμα καθόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς πλησιάζουμε τον κόμβο με την λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες ροής. Όχι όμως έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ίδια περίπου η εικόνα είναι και στην Πατησίων. Από το πρωί έχουμε χαμηλές ταχύτητες ροής, υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όχι βέβαια πολλή συμφόρηση στην Πατησίων. Στο κέντρο στις οδούς δηλαδή σταδίου, πανεπιστημίου, ακαδημίας. Γενικότερα υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής, όχι προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στην λεωφόρο Ποσειδώνος υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία εντοπίζονται ουρές. Ένα σημείο είναι στη Μαρίνα Φλίσβου, στο ρεύμα προς την Κλειφάδα. Στο αντίθετο ρεύμα, χαμηλές κυκλοφοριακές ταχύτητες εντοπίζονται στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι και τον κόμπο με την Αφθέας. Και στον Πειραιά υπάρχει υψηλή κίνηση και γενικότερα στις γειτονιές των δυτικών προαστίων, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, εκεί που δεν υπήρξε έντονη χιονόπτωση και δεν υπάρχει χιόνι στους δρόμους, υπάρχουν υψηλή κυκλοφοριακή φόρτη από το πρωί γενικότερα και ορισμένα προβλήματα. Στο Κηφισό υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα γρήγορα. Προβλήματα στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκης. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην οδό Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Κύριε Τζούρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά. Πάντως, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα τουλάχιστον μην χρησιμοποιείτε παραδρόμους, μην προσπαθείτε να κάνετε παρακάμψεις, διότι ιδίως προς τα βόρεια έχει προβλήματα ακόμα. Δεν έχουν καθαριστεί οι μικρότεροι δρόμοι. Αυτά από το Μπλέσαν Πορτοκάλι για σήμερα, με μουσική. Τη σχολιάσατε, υπήρξε φίλος που τη σχολίασε πολύ θετικά, τις επιλογές του Αντώνη Δημητρίου. Πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα, οι οποίες θα διακοπούν, καθώς θα έχουμε και την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, την καθιερωμένη που γίνεται κάθε Πέμπτη. Και πιθανότητα θα σας αφινιστούν και ακόμη περισσότερο τα όσα είπε λίγο προηγουμένως, τον ακούσαμε ζωντανά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Περισσότερα από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι την Δευτέρα. Γεια σας. They come in with clear eyes, and when they love, if they love, well, it's very classified in a word that start hot. Dances stop so closely, soon cool and come apart. Oh, the night spot just feels ghostly. Won't you call it what you like?